Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ivana Komadina. Thank you. Rondo koji ste upravo čuli u tumačenju pijaniste Aleksisa Weissenberga delo je Ludviga van Beethovena. Muzička javnost ga je prvi put ugledala na aukciji vođenoj neposredno posle autorove smrti. Autograf, koji je istom prilikom i prodat, nosio je podnaslov Bez zbog izgubljenog novčića. Muzički stručnjaci tog doba spremno su zaključili da se radi o kompoziciji koja je nastala u Beethovenovom poznom periodu. Mnogi među njima su velikog kompozitora poznavali lično. Njegova sklonost ka pomalo grubim šalama, kao i izlivi besa kojima je bio sklon, naročito u svojim poznim godinama, savršeno dobro su se uklapali u pretpostavku da je i on sam mogao sebi da se naruga i napravi jednu ovakvu muzičku šalu. Tadašnja procena ovog ronda uvažavana je više od jednog veka. Pod tim naslovom rondo je postao jedna od najpopularnijih Beethovenovih minijatura koje se izvode na bis, sve do trenutka kada je 1945. godine, sasvim slučajno, u jednoj privatnoj kolekciji u Sjedinjenim Američkim Državama pronađen manuskript iste ove kompozicije. Tada je nepobitno utvrđeno da je ovaj rondo nastao negde između 1795. i 1797. godine, u vreme kada je Beethoven kao mladić provodio svoje prve godine u Beču. Podnaslov koji je autor ostavio na manuskriptu nije pomenjao ni bes ni novčiće, ala Ingarese quasi un capriccio bio je tekst koji je stajao na prvoj stranici. Muzički stručnjaci su ovog puta odmah zaključili da je veliki kompozitor napravio lapsus i da je van svake sumnje želeo da napiše Ungarese, povodeći se za modom koja je vladala u Austriji na samom kraju 18. veka. Popularnost mađarskih i ciganskih melodija navela u to vreme mnoge kompozitore da ispišu stranice inspirisane ovim melosom, pa je i Beethoven učinio isto što i mnogi drugi u to doba. U oba slučaja zaključci su o ovom malom rondu donošeni ne na osnovu njegove muzičke supstance, već posredno mahom preko biografskih podataka. Može li zaista biografija nekog umetnika pružiti važnije detalje o njegovom stvaralaštvu od onih koje pruža samo delo? Kakva je zapravo veza između nečijeg života i umetnosti koju stvara? Upravo tim pitanjima bavi se harvatski profesor, muzikolog i veliki stručnjak za delo Ludviga van Beethovena, Louis Lockwood, u svojoj studiji Beethoven – Muzika i život, koji je 2002. godine objavila izdavačka kuća Norton. Pre nego što se upustimo u neke detalje ovog testa, čujemo fragment još jednog Beethovenovog mladalačkog dela koje je po tvrdnjama njegovih biografa nastalo u skladu sa tada važećom modom. Radi se o serenadi u D-duru za gudački trio koja nosi oznaku opusa 8, a objavljena je 1797. godine. Dva stava iz ove serenade slušamo u interpretaciji violiniste Franka Petera Cimermana, violiste Antoana Tamestija i violončeliste Kristijana Poltere. Thank you. Bio je niskog rasta, zdepast, rošavi, tamnog tena. Dok je bio dečak, zvali su ga Španac. Ovim opisom prilično neugledne fizičke pojave Ludviga van Beethovena, harvatski profesor Louis Lockwood započinje svoju studiju Beethoven, muzika i život, koju posvećujemo današnje vreme muzike. Nakon nebrojenih stranica koje su Beethovena sagledavale kao heroja, Lockwood u ovoj studiji pokušava da pronađe ljudsku meru za ličnost velikog kompozitora, za koga grobov rečnik muzike i muzičara tvrdi da je centralna figura u našem doživljaju onoga što je ne samo zapadnjačka muzika, već i zapadnjačka kultura u celini. Njegov sluh je, podsećan na Lockwood, počeo da slabi pre nego što se približio 30. Nikada nije potpuno nestao, ali ga je bolest najpre prisilila da koristi limenu trubu koja će pojačati zvuk, a zatim sveštice za konverzaciju. Patio je od jakih bolova u ušima i čestog osjećanja zvonjenja. Žalio se na stomačne tegobe, hronični bronhitis i kolitis, vremenom postao hipohondar i veoma često imao nepodnošljivu narav. Baron de Tremont, koji je Beethovena posetio u njegovom stanu u Beču 1809. godine, izveštava da je video najprljavije, najneurednije mesto koje se može zamisliti, sa klavirom koji je prekriven gomilom prašine i hartije, ispod koga je ležala neispražnjena noćna posuda. To je bilo isto ono vreme, upozorava Lockwood, u kojem je Beethoven komponovao neka od svojih najelegantnijih dela, klavirsku sonatu Les Adieux ili peti klavirski koncert. Kako onda uopšte možemo da budemo sigurni da postoji veza između nečije umetnosti i njegovog života, pita se Lockwood. Da li se išta iz tegobne Beethovenove svakodnevice može razaznati u laganom stavu njegovog petog klavirskog koncerta, pokušajte da proniknete kroz tumačenje koje su ostvarili Alexis Weissenberg i orkestar Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana.
Thank you.
Čuli ste drugi stav Adagio un poco mosso, petog klavirskog koncerta Ludviga van Beethovena u interpretaciji Alexisa Weissenberga i orkestra Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana. Kritičar Donald Francis Tovey primetio je u jednom od svojih članaka da se proučavanje života velikih umetnika veoma često pretvara u put koji sprečava razumevanje njihovog dela. Izučavanje nečije biografije, tvrdi Tovey, svede se na kraju na proučavanje onoga što taj umetnik nije uspeo da napravi, dok se sa druge strane podriva njegov autoritet u delima koja su mu pošla za rukom. Louis Lockwood u studiji Beethoven muzika i život, u kojoj govorimo o današnjem vremenu muzike, tvrdi da mi o Beethovenu kao čoveku znamo toliko mnogo da to zamagljuje osnovno pitanje: zašto nas njegovo delo toliko dugo i toliko duboko interesuje, zašto je Beethoven toliko popularan, šta je to u njegovoj muzici što direktno komunicira sa tako velikim brojem ljudi. Mnogi moderni kritičari, tvrdi Lockwood, složili su se u stavu da privlačnost Beethovenove muzike u mnogome leži u sferi izvan muzike same, u nečemu što je uvijeno u naše znanje, u mitove o njegovom životu. Otuda je njegov privatni život, ili tačnije ono što smo mi smatrali da su pouzdani podaci o tom životu, uvijek bio u tesnoj vezi sa njegovim radom, što nije bio slučaj ni sa jednim kompozitorom pre njega. O Beethovenu je zato bilo lako pisati, te su se mnogi intelektualci poveli za tim da će iz njegove biografije iščitati mnogo više nego što to mogu iz njegovih partitura. Beethovenova ljudska priroda, nastavlja Lockwood, uvijek je bila upoređivana sa snagom njegove umetnosti. Kada su u pitanju njegovi zaštitnici, on je stalno oscilirao između plamteće ambicije da uspe u njihovim očima i potrebe da ostane nezavisan. Tražio je neograničeno poštovanje, a njegova preka, naravno, mnogo puta je to dovodilo u pitanje. Koliko je samo umetnika nakon Beethovena, pita se Lockwood, svesno ili ne, imitiralo ovakav primer. Po svom poimanju mesta koje u društvu pripada vrhunskim umetnicima, Beethoven je bio prvi modernista, tvrdi Lockwood, no istovremeno kao slobodan umetnik on je neprestano morao sebi da obezbeđuje sredstva za život. Mada je tokom cele karijere mahom lako nalazio izdavače za svoje kompozicije, on nije bio taj koji je na njima ubirao najveću zaradu. U vremenu u kom nisu postojali zakoni koji bi štitili autorska prava, honorar se dobijao samo za nove partiture. Pored toga, ponekad je, da bi ubedio izdavače da štampaju njegova složenija dela, pisao ono što je tržište tražilo: marševe za vojne orkestre, varijacije na popularne teme ili kompozicije namenjene kućnom muziciranju. Upravo tom žanru pripada i ova tema sa varijacijama u D-duru za mandolinu i klavir sa čekićima. Čućete je u interpretaciji Huga Daltona i Johna Becketa.
Thank you.
muziku za mandolinu i klavir sa čekićima koju ste upravo čuli komponovao je Ludwig van Beethoven kao mladić tokom svojih prvih godina boravka u Beču. Mada uz Viljama Šekspira Beethoven važi za najpoznatijeg umetnika zapadnog sveta, teško da se izvan kruga najposvećenijih stručnjaka može naći neko ko bi prepoznao ovo delo i njegovog autora. Gotovo isto toliko teško bilo bi naći neko ko nikada nije čuo Odu radosti iz Beethovenove 9. simfonije. Malo u 20. veku bilo svečanih prilika u kojima ova muzika nije poslužila kao zvučna dekoracija. U svojoj studiji Beethoven, muzika i život, Louis Lockwood tvrdi da nije bilo ideologije u prošlom veku koja je odolela iskušenju da u ovu muziku isprojektuje svoje stavove. Sa podjednakom strašću, Oda radosti je korišćena kao branik građanske ideologije, nemačkog nacionalsocijalizma, komunizma, demokratije. Čak i velika svečanost rušenja Berlinskog zida nije mogla da prođe bez ove Beethovenove muzike. Ideološka upotreba i zloupotreba ovog dela, koje kod široke publike postalo sinonim za Beethovenovu umetnost, stvorila je vremenom i snažan animozitet prema Beethovenu kod mnogih muzičkih stručnjaka. Lockwood u svojoj studiji otkriva mnoge kontroverze vezane za ovu simfoniju, kao i kritičari koji su je osporavali iz različitih razloga. Podseća da je Beethovenov savremenik Ludwig Spohr 9. simfoniju nazvao monstruoznom, da je Adorno njen optimizam smatrao nezgrapnim i staromodnim, dok su feministkinje tvrdile da je prvi stav primer zastrašujuće snage muškog besa. Sagledavajući 9. simfoniju u okvirima Beethovenove lične životne priče, Lockwood je tumači kao autorov pokušaj da oživi sopstveni izgubljeni idealizam. To je bio jak politički stav, tvrdi Lockwood, izveden u vremenu u kom su mogućnosti realizovanja Schillerovih ideala univerzalnog bratstva među ljudima bile praktično ugušene post-napoleonovskim režimima. Jasne političke implikacije 9. simfonije ne zamagljuju Beethovenovo najintimnije lično iskustvo, užas njegove gluvoće koja ga je izolovala od društva i prinudila na osamu i odustajanje od romantične ljubavi. Nesposoban da u privatnom životu izađe na kraj sa sopstvenom tragedijom, Beethoven ju je iskoristio kao posticaj, tražeći utehu u stvaranju umetnosti. Umjesto Oda radosti, za kraj današnjeg vremena muzike odabrali smo jedno Beethovenovo delo mnogo manjeg obima koje je nastajalo uporedo sa ovim simfonijskim gigantom i koje, reklo bi se, na znatno neposredniji način otkriva tadašnji emotivni svet svog autora. Radi se o 6 bagatela koje nose oznaku opusa 126. Iz tog ciklusa klavirskih kompozicija slušamo 3 bagatele u interpretaciji Andraša Šifa, ostvareno i na klaviru nastalom oko 1820. godine u radionici Franca Brodmana. Thank you. Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili studiji harvardskog profesora Luisa Lockwooda, Beethoven, muzika i život. Prijatno popodne, žele vam Zoran Uzevac i Ivana Komadina.